Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
B1 Gang Adventure in Mystery Series, Case File Number 4, Hiwaga ng Nawawalang Agila. Kabanata 2, Eagle Camp, Davao City. Hindi pa rin makapaniwala si Kiko. Para siyang namatay at nakatayo sa harap ng pintuan ng langit na naghihintay papasukin sa paraiso. Hindi nga siguro siya magugulat kung may balbasaradong lalaki na may hinihimas pang manok ang biglang lumitaw sa tabi ng gate. Pero isang nakaasul na uniforme ng security guard ang bumati kina Kiko. Welcome sa Philippine Eagle Conservation Camp. Kiko! Saway na bulong ni Joe sa kaibigan. Nakakahiya ka, ha? Hindi na nga balik kung halos lumuway ang mga mata mo, pero wag mo nang ternuhan ng nakabukang bunganga. Hindi pinansin ni Kiko ang kantsaw ng kasamang dalagita. Ang tagal na yata niyang inaasam na makapunta dito. Kaya kahit halos maubos ang savings niya sa pamasahe sa barko, ay ayos lamang basta't makasama sa biyaheng ito. Kaya walang makapipigil kahit tumulo pa ang laway niya. Inilabas ni Kiko sa case ang mamahaling kamera na pilit niyang hiniram sa kanyang tatay. Rafa, nasaan ang mga agila? Sabik na tanong niya sa isa pang kasamang dalagita. Napatawa ang mistisang Espanyol na si Rafa. Sandali lang, Kiko. Pupuntahan muna natin si Uncle Jim sa opisina para may guide tayo. Sabi nito sa Tagalog na may puntong Bisaya. Taga rito sa Davao City si Rafa. Inimbitahan nitong mag-summer vacation ang kinakapatid at kasinggulang na si Joe. Inaanak ng sikat na investigative journalist na si Mike Rodrigo si Rafa. Nang maikwento ni Joe na camp manager at biologist ng Eagle Camp and Research Laboratory ang tiyuhin ni Rafa, ay nakiusap, lumuhod at nagmakaawa si Kiko na isama siya. Kahit daw sa sahig ni na Rafa pa siya matulog ay titiisin niya. Kahit pa katabi ng aso ni na Rafa ay malugod niyang gagawin, makapunta lamang sa Eagle Camp sa Malagos, Davao City. Hindi nga siya halos tinigilan noon ang panunokso ni na Gino at Boging. Kunwari ka pa, Kiko, kung hindi siguro na ikwento ni Daddy na pugad ng mga tisay ang Davao City, eh hindi ka magiging interesadong sumama. Oo nga, baka si Rafa pa ang type mo. Hoy, Kiko, sasapakin talaga kita kapag kinatalo mo ang kinakapatid ko. Humupa lamang ang pangangantsaw ng barkada nang isa-isa niyang ipinakita ang mga poster niya ng mga Philippine Eagles na dating tinatawag na Monkey Eating Eagles. O sige na, Kiko, sabi ni Joe na nakataas ang dalawang kamay. Suko na ako, diehard fan ka nga ng mga Monkey Eating Eagles. Hayaan mo at itatanong ko kay Rafa kung okay lang na magsama ako ng yaya. Pang-aasar pa nito. Kaya ngayon, Palakad pa lamang sila sa tanggapan ng Eagle Camp ay walang tigil na sa pagkuha ng litrato si Kiko. Iba't ibang klaseng filter pa ang ikinakabit niya sa hiniram na kamerang Leica ng tatay niya. Naroong tumungtong si Kiko sa bangko, sumilip sa pagitan ng mga pananim at dumapa sa damuhan para makakuha ng iba't ibang anggulo. Ngunit sa inis ng mga dalagita ay ayaw silang isama ni Kiko sa mga kinukuhanan. Matatabingan lamang daw nila ang view. "Halika na nga, Rafa," mataray na sabi ni Joe sabay hila sa kamay ng kinakapatid. "Iwan na natin yung buwang na yan. Biruin mong ipagpalit ang beauty natin sa mga puno." Nauna nang pumasok ang dalawa sa administration building. "Uncle Jim!" tawag ni Rafa sa isang mistisuhin at nakasalaming lalaki. May binabasa itong papel sa bulletin board ng opisina. Lumingon ang tinawag. "Rafaela, kanina pa ba kayo dyan?" Nakangiting sagot ng lalaki. "Ngayon lang, Uncle. Natatandaan mo pa ba si Joe, anak ni Ninong Mike?" Pagpapakilala ni Rafa sa kasama. "Good morning po, Uncle Jim," bati ni Joe. "Aba, talaga yatang matanda na ako. Kailan lang ay naglalaro pa kayo sa kali ng walang salawal. Ngayon siguro ay may pila pa ang mga manliligaw nyo," tukso ng lalaki. "Si Uncle talaga." Namumula ang pisnging sabi ni Rafa nang biglang bumukas ang pinto. Humahangos na pumasok si Kiko na may nakadikit pang mga dahon ng damo sa suot na t-shirt. Nakasabit pa rin sa leeg ng binatilyo ang kamera. "Uncle, siya si Kiko, barkada ni Joe." "Good morning po, sir. Magtutor na ho ba tayo?" humihingal na tanong ni Kiko. Teka muna, may tatapusin lang ako bago tayo umikot ng camp." Natatawang sagot ng lalaki kasabay ng pagpasok sa silid na may nakasulat na camp manager sa pintuan. "Uncle, sa labas na lang kami maghihintay ah," habol ni Rafa sa lalaki. "Bilisan mo ah." Noong una'y naiilang si Kiko sa pananagalog ni Rafa. Bukod sa puntong Bisaya, hindi rin ito gumagamit ng salitang po kahit na mas matanda ang kausap. Ipinaliwanag naman ni Joe na hindi naman ang babaso si Rafa. Wala kasing salitang po at opo sa wikaing Bisaya, kaya kahit nasa pananagalog ay hindi na nakagawian ng mga Bisaya ang gumamit nito. Pagkalabas ng gwasali ay naupo ang mga kabataan sa damuhan. Nagkwentuhan si Rafa at Joe, pero si Kiko ay halatang atat na atat ng mag-ikot. Palipat-lipat ang sulyap ng binatilyo sa relo at sa pinto ng gusali. Kiko, ang sinaing na binabantayan ay matagal mainin, paalala ni Joe sa pagkainip ng kasama. "Mukha katuloy kawawa, Kiko." Salo ni Rafa nang mapansin nito ang isang grupo ng damong makahiya sa dakong likuran ng kinauupuan nila. Naisip ni Rafa na ituro kina Joe ang isang laro para mabawasan ang pagkabagot ni Kiko. Kung sino ang makapitas ng dahon ng makahiya nang hindi ito tumitiklop, ang panalo, paliwanag ni Rafa. Si Joe ang naunang sumubok, pero kakahawak pa lamang niyon sa tangkay ay tumitiklop ng makahiya. Si Kiko ay ganun din. Si Rafa man ay bigo rin. Umulit sila sa pagpitas. "Ang pangit naman ng larong to," reklamo ni Kiko dahil mauubos na ang mga dahong nakabuka ay wala pang nananalo. "Hindi mo lang magawa kaya sinasabi mong walang kwenta," panginis pa ni Joe. "Ang hirap eh," patuloy ni Kiko. "Tignan nyo nga, bumubuka na ulit ang mga dahong..." "Yes!" Putol ng sigaw ni Joe sa litanya ni Kiko. "May hawak iyong tangkay ng nakabukang makahiya." "Ako ang nagwagi," kanta pa ni Joe na kunwari mikropono ang hawak na makahiya. Nakisakay naman si Rafa. "Speech! Speech!" sigaw nito. Nagkakagulo ang tatlo kaya hindi nila na malayang nasa likod na nila si Uncle Jim. "Shall we go, kids? O baka may hahamon pa sa bagong kampyon?" Nakangiting panlukso nito.
Thank you.
Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.